Ora Moldovei.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de vineri 24 septembrie a emisiunii Ora Moldovei. Iată și titlurile zilei.
Într-un interviu acordat joi Europei Libere, președintele Vladimir Voronin a cerut înlocuirea trupelor de pacificare ruse și ucrainene din Transnistria cu forțe internaționale.
Și astăzi am vrut să aflăm ce eco a avut declarația președintelui în lumea politică de la Chișinău.
Cauza principală a migrației masive a fost și rămâne sărăcia, apreciază președintele Vladimir Voronin,
care a pledat pe de altă parte, în același interviu acordat Europei Libere, pentru o politică de bună vecinătate foarte atrăgătoare cu România.
Republica Moldova rămâne o țară parțial liberă, se apreciază în raportul anual despre libertatea în lume întocmit de Freedom House.
Veți mai putea asculta dicționarul european astăzi despre situația romilor, comentariul politic săptămânal semnat de Vladimir Socor și prerevista presei.
Înainte de a ne opri pe larg la aceste subiecte, un buletin de știri din actualitatea internațională. Președintele rus Vladimir Putin a declarat într-un discurs rostit în fața jurnaliștilor străini la Moscova că se vede obligat să întărească puterea centrală și să protejeze integritatea teritorială a țării, pentru că terorismul internațional a declarat război Rusiei. Dar, a spus Putin, lupta cu terorismul nu va devia Rusia de pe calea democrației și a economiei de piață. Alte declarații ale lui Vladimir Putin despre democrație și libertatea presei în Rusia peste câteva minute. Liderul separatist cecen Aslan Maschadov a declarat pe o pagină în internet a rebelilor ceceni că odată ce Rusia va pune capăt războiului în Cecenia, comandantul rebel Shamil Basayev va fi adus în fața justiției pentru luarea de ostateci la școala de la Beslan. În opinia lui Maschadov, care a dezmințit din nou implicarea sa în tragedia de la Beslan, atacurile teroriste se vor înteți în Rusia dacă războiul din Cecenia nu se va încheia. Departamentul American de Stat a declarat că alegerile planificate pentru luna ianuarie în Irak trebuie să fie deschise pentru toți cetățenii irachieni. Secretarul de stat adjunct Richard Armitage l-a contrazis pe ministrul american al apărării Donald Rumsfeld, care spunea ieri că alegerile ar putea să aibă loc doar în regiunile sigure, nu și în cele măcinate de violențe. Premierul interimar al Irakului, Ayad Alawi, declara ieri în Congresul american la Washington că în 14 din 18 provincii irachiene securitatea a fost instaurată pe deplin. Liderul religios al musulmanilor șiiți din Irak, Ayatollahul Ali al-Sistani, a insistat că alegerile trebuie să aibă loc în luna ianuarie, așa cum se planifică. Potrivit unui purtător de cuvânt, Ali al-Sistani speră că toți irachienii din întreaga țară vor putea participa la votare și consideră că procesul electoral trebuie să fie monitorizat strâns de Națiunile Unite pentru ca alegerile să fie credibile și corecte. Din Ucraina se relatează că primul ministru Viktor Ianukovici, candidat la alegerile prezidențiale din luna octombrie, a fost rănit la o întâlnire cu alegătorii în orașul vestic Ivano-Frankivsk și a fost internat la spital. Echipa primului ministru a acuzat opoziția condusă de pro-occidentalul Viktor Yushchenko, purtătoarea de cuvânt a primului ministru ucrainean Anna Herman. Două obiecte au fost aruncate de mulțimea care purta drapelele lui Yushchenko. Ei scandau Yushchenko și la un moment dat au aruncat cu un obiect greu, a spus Hannah Herman, precizând că primul ministru a fost rănit în zona capului și pieptului. Opoziția ucraineană a respins acuzațiile. Președintele Ucrainei, Leonid Kuchma, a numit la conducerea Ministerului Apărării un fost ministru, Oleksandr Kuzmuk, care fusese destituit în anul 2001 după ce o rachetă trasă accidental de forțele ucrainene doborise un avion de pasageri rusesc, omorând 80 de persoane. Kuzmuk îl va înlocui pe Evgen Marciuk, demis săptămâna aceasta din funcția de ministru și acuzat de Procuratura Generală că a trimis ilegal 8 elicoptere ucrainene să stingă incendii în Turcia. Unul din aceste elicoptere se prăbușise la începutul lunii septembrie, provocând moartea a 5 persoane aflate la bord, inclusiv 3 piloți ucraineni. Guvernul de la București s-a pronunțat pentru o schimbare de tactică în disputa cu Ucraina pe tema canalului Bistroie și a balizelor de delimitare a frontierei instalate de Ucraina pe brațul Chilia al Dunării. Potrivit purtătoarei de cuvânt a guvernului, Despina Neagoie, executivul a hotărât ca partea ucraineană, cităm, să fie abordată la nivel tehnic, adică la nivelul autorităților din domeniul mediului, transportului și poliției de frontieră. România, ca stat NATO și viitor membru al Uniunii Europene, este conștientă că trebuie să reprezinte un factor de stabilitate în regiune, a spus Despina Neagoie. Ministrul de Externe, Mircea Joan, avertiza însă zilele trecute Ucraina că România va întreprinde acțiuni ferme pentru a înlătura balizele ucrainene de pe Dunăre. Președintele Parlamentului din Turcia, Bülent Arınç, a anunțat pentru duminică o ședință extraordinară a legislativului turc care să dezbată și să adopte noul cod penal. Reforma penală a fost cerută Turciei de Comisia Europeană, care urmează să se pronunțe pe 6 octombrie dacă pot sau nu pot fi începute negocierile de admitere a Turciei în Uniunea Europeană. Camera inferioară a Parlamentului Ceh a votat astăzi pentru anularea din anul viitor a serviciului militar obligatoriu în Cehia. Reforma militară prevede trecerea la armata de profesioniști, iar încorporarea obligatorie a bărbaților va fi făcută doar în caz de război. În ultimii 140 de ani, bărbații din Cehia au fost obligați să facă cel puțin un an de armată.
În ediția de ieri, joi, 23 septembrie a orei Moldovei, am transmis prima parte a interviului acordat Europei Libere de președintele Vladimir Voronin, în care se referea, în primul rând, la conflictul transnistrian, la rolul forțelor pacificatoare și la relațiile Chișinău-Moscova.
A apărut necesitatea ca noi să revedeam părțile componente, mai bine spus, a acestor structuri pacificatoare care din 92 își execută misiunea în Transnistria. Ele s-au prefăcut în niște forțe care susțin numai o parte. Și noi trebuie să găsim posibilitatea, să căutăm posibilitatea de a le modifica, de a le schimba cu forțe pacificatoare multinaționale.
Declara președintele Vladimir Voronin. În cursul aceleiași discuții cu corespondentul Europei Libere, președintele Voronin a admis că în acest moment, din cauza conflictului școlilor moldovenești din Transnistria, relațiile cu Rusia și Ucraina s-au răcit. Președintele și-a reluat totodată și acuzațiile că regiunea transnistriană este
o gaură neagră în centrul Europei, a contrabandei, a corupției, a mafiei, a tuturor acestor structuri, care, mă rog, este și substanța care alimentează terorismul și multe alte chestii care astăzi se petrec în lume.
Declara președintele Vladimir Voronin.
Lina Grâu a cerut mai multor lideri de partid parlamentare și extraparlamentare să comenteze declarațiile președintelui Voronin și ele au fost apreciate în general drept o radicalizare binevenită, chiar dacă târzie. O schimbare care, cel puțin în opinia unuia din politicieni, ar putea fi riscantă pentru coeziunea Partidului Comuniștilor. Dumitru Braghiș, copreședintele blocului electoral Moldova Democratică, a declarat Europei Libere.
Nimic nou în declarațiile președintelui nu am auzit, fiindcă în ultimele câteva luni de zile deja se simte această notă critică în adresa tuturor partenerilor Republicii Moldova, indiferent de la Est sau de la Vest, care sunt vinovați de faptul că guvernarea actuală nu poate ține sub control situația din țară, nu poate soluționa problema transnistriană și multe alte lucruri. Președintele a câta oară a preluat mesajul partidilor politice care sunt astăzi în opoziție, însă care vorbesc de mai mult de un an de zile despre modificarea formatului de negociere. Pericolul este însă că, ca și în alte cazuri, guvernarea nu cunoaște cum de soluționat aceste probleme și, în rezultat, implementarea negândită va duce la ceea că, încă o dată, propunerile partidilor politice vor fi ratate și noi iarăși vom avea un eșec. În ultimul timp se încearcă, prin toate căile, de a ridica în slăvi chestiunea transnistriană și, de fapt, am impresia că este un pas pur propagandistic, pur preelectoral, când guvernarea încearcă să sustragă atenția cetățenilor de la problemele reale, de la salarii, de la tarife.
A fost Dumitru Braghiș, unul din liderii blocului Moldova Democratică. Iurie Roșca, liderul Partidului Popular Creștin Democrat, salută și el faptul că președintele ar fi preluat tezele opoziției, fie și cu întârziere.
Voronin, ca și întreaga construcție politică pe care o conduce, și-au legat toate speranțele în rezolvarea crizei transnistrene de Federația Rusă. De fapt, parcurgând aceeași cale greșită pe care a parcurs-o președintele Stegur în 91, când a devenit șef al statului și a folosit în campania electorală sloganul de apropiere de CSE și de Rusia ca singură soluție de rezolvare a diferendului transnistrean. Deci rătăcirea nu este una nouă. președintele Voronin a trebuit, vrând nevrând, să însușească și el câteva lecții de geopolitică, inclusiv să ia contact nemijlocit cu factorul de presiune rusesc și acum pur și simplu nu are altă soluție decât să silabisească mai mult sau mai puțin coerent adevărurile pe care le rostește răspicat de atâta vreme opoziția de centru-dreapta în Republica Moldova. Prin urmare, această schimbare de macaz merită toată încurajarea și sperăm că ele vor fi principiale, de durată și strategice, nu doar de moment.
Ce efecte pentru partidul lui Voronin credeți că va avea înrăutățirea relațiilor cu Moscova?
Eu sunt de acord cu cei care consideră că astfel de schimbări de atitudine la vârfuri nu afectează grosul electoratului comunist, care rămâne recunoscător lui Voronin pentru faptul că acesta, spre deosebire de guvernările anterioare, plătește la timp pensiile și salariile și le majorează din când în când, astfel încât alegătorul de rând al Partidului Comuniștilor nu se va pomeni debusolat în urma orientării pretins euroatlantice a președintului Voronin.
Iurie Roșca, liderul PPCD. Iată și opinia lui Oleg Serebrean, liderul Partidului Extraparlamentar Social-Liberal.
Eu cred că președintele Voronin nu trebuie descurajat din promovarea acestei linii. Nu cred că acest discurs va duce la careva modificări în ceea ce privește orientările electoratului. Deci schimbarea de mesaj vis-a-vis de problema transnistreană nu este atât de importantă. Schimbarea de mesaj vis-a-vis de Rusia, vis-a-vis de CSI, electoratul comunist care a votat pentru politica prorusească. Acest electorat s-ar putea orienta spre Rodina, un factor electoral încă neapreciat de noi. Mulți consideră că Moscova mizează pe unele sau altele dintre figurile politice de la Chișinău. Vreau să spun că Moscova nu are niciodată o singură figură pe care a contat. Să nu uităm că Voronin nu înseamnă Partidul Comuniștilor în întregime și nu exclud faptul că Moscova ar putea favoriza o anumită secesiune în interiorul Partidului Comuniștilor. Baza Partidului Comuniștilor nu cred că agrează mesajul pro-european și antirusesc al actualei conducere a Partidului Comunist și de ce nu? S-ar putea produce o scindare și să apară în evidență o figură precum Vadim Mișin, spre exemplu, în fruntea Partidului Comunist și Vladimir Voronin să rămână cu unele figuri precum Marian Lupu, Andrei Satan sau alții ca segment moderat al actualului Partid Comunist.
Oleg Serebrean, liderul Partidului Social-Liberal. Opiniile politicienilor de la Chișinău au fost strânse de corespondenta Europei Libere, Lina Grâu.
Și acum vom transmite a doua parte a interviului acordat de președintele Vladimir Voronin corespondentului Europei Libere, Eugen Tomiuc. În această parte, președintele se referă la stadiul reformelor economice în Moldova, la ambițiile Moldovei de a se apropia de Uniunea Europeană și la relațiile cu România.
Domnule președinte, pe plan intern, după cum se știe, Moldova are în continuare mari probleme economico-sociale. Cu câteva luni înainte de expirarea mandatului domniei voastre, aș vrea să vă întreb, cum evaluați realizările guvernului Moldovei din 2001 și până acum? S-a îndeplinit și în ce proporție planul și-a îndeplinit guvernul și la fel în ce proporție promisiunile electorale de ameliorare a sărăciei?
În linii generale și angajamentele preelectorale și programul guvernării este executat. De exemplu, dacă în 2000 bugetul țării alcătuia ceva în jurul la 3,7 miliarde lei, pentru 2005 noi prognozăm un buget de 8,5 milioane. Ce înseamnă că în 4 ani de zile bugetul țării este dublat. În referitor la salarii, la pensii, la alte probleme sociale care erau cele mai dureroase în 2001, ele de fapt și astăzi nu sunt foarte satisfăcător soluționate, dar în orice caz noi restanțe deja 3 ani de zile pe aceste poziții nu aveam, mai mult de atât, și salariul și pensiile s-au majorat începând de la 1,7 până la 3,5 și sunt în creștere. Sunt în creștere în genere indicii macroeconomiei noastre naționale, PIB-ul pe parcursul acestor 4 ani de zile să fie majorat cu în jur la 30% în total. Este în activitate foarte bună industria, se încep procesele de renaștere agricultură, o ramură foarte importantă pentru Republica Moldova. S-a început înfiorarea în domeniul construcțiilor capitale, cresc investițiile. Cel mai important pentru noi este că se micșorează datoriile externe a Republicii Moldova față și de diferite organisme financiare internaționale europene și față de creditorii bilaterali.
Cu toate acestea, Moldova deține însă o nedorită poziție fruntașă în rândul țărilor țintă ale traficanților de persoane, în special femei și copii, la fel ca și în topul țărilor exportatoare de migranți ilegali. Ce fel de măsuri ați avut în vedere și ce strategii pentru combaterea atât a cauzelor, precum sărăcia, cât și a efectelor?
În primul rând, măsuri organizatorii și, într-adevăr, s-a elaborat pentru prima dată strategia națională de combatere a sărăciei și creștere economic pentru o durată de 15 ani, pe urmă cu o prelungire încă mai departe, încă 10-15 ani. Acum suntem la faza finală de aprobare de către Parlament acestei strategii și de a începe implementarea ei, e clar, cu ajutorul organismelor internaționale și sponsorii din alte țări. În al doilea rând, noi am luat alte măsuri organizatorice. De exemplu, am format departamentul migrațiunii, pentru că nu era nicio evidență. Se vorbește, da, că e foarte mult, foarte mare cantitate, foarte mulți oameni din Moldova emigrează, dar la concret această cifră nu dispune nimic. Cine vorbește despre ce el duce în cap fel de cifre? În al treilea rând, noi am început tratative bilaterale cu mai multe țări, unde după informarea, după cum suntem noi informați, se activează cei mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova în condiții ilegale. Primul acord bilateral l-am semnat cu Italia și după aceasta, doamnă, cetățenii Republicii Moldova pleacă în mod organizat. Acum terminăm tratativele cu portughezii, ducem tratative cu grecii, ducem tratative cu alte țări. Dar cauza principală, într-adevăr, a fost și până acum este sărăcia. Măcar că nivelul de trai în Republică crește, mai mult decât atât, dacă la noi evidența, cu părere de rău, până astăzi este dublă. Este evidență statală și este evidență neoficială, că mult salariu, multe alte operațiuni de business se fac în negru sau nu prea transparent, ar spune eu mai corect. Da, și de aceea, de vorbit despre o sărăcie totală, ar fi o greșeală foarte mare și ar fi pentru noi înjositor, pentru că dacă urmăriți dumneavoastră aici, aflându-vă în Chișinău, cum se prezintă cetățenii noștri după haine, după comportament, cât ce număr de automobile, că nu poți traversa Chișinău nici dintr-o parte, nici din alta, și de automobili de prestigiu, Mercedes-uri, de alte modele, da. Nu este cazul să vorbim despre sărăcie. Poate la noi evidența nu este așa cum ar trebui. De exemplu, la concret, acum noi pe data de 5 octombrie o să trecem pentru prima dată de la dobândirea dependenței, recensământul populației și noi o să aflăm foarte multe cifre foarte interesante și pentru a prognoza mai departe și a planifica direcțiile de dezvoltare social-economice a țării și multe alte lucruri pentru țara noastră.
Ce se va întâmpla cu Transnistria în cadrul recensământului?
Părere de rău, în ultimul moment, nu chiar de mult, câteva zile în urmă, Transnistria a sărit din cadrul acestei înțelegeri a noastră prealabile, că o să participe și ei, dar ce să mai mult atât, noi ne-am luat obligațiunile, ne-am asumat obligațiunile să finanțăm și recensământul din Transnistria, dar mă rog, din considerentele politice s-au impuși, nu știu de cine și în ce situație, ei s-au dezis de a petrece recensământul. Situația noi o să o înțelegem, pentru că noi cunoaștem în linii generale și proporțiile și calitatea vieții din Transnistria și e clar că noi, o să fie nu prea concret, dar în linii generale noi o să cunoaștem această situație.
Domnule președinte, am stat de vorbă cu oameni pe stradă, am stat de vorbă cu oameni prin sate. Unii sunt mulțumiți, însă o mare parte dintre ei sunt nemulțumiți, nu neapărat de sărăcie. Sunt nemulțumiți de ceea ce ei percep ca lipsa unei reforme reale, de la bază, unei reforme structurale în economie. Toți mi-au spus că ar vrea ca guvernul, ca autoritățile să se implice mai profund în această reformă, care să le dea lor, în primul rând, asta am sesizat că le lipsește moldovenilor, poate nu bucata de pâine, ci mai multă speranță. Cum puteți să alinați această necesitate de speranță a populației?
Mie îmi pare bine că ați acumulat așa impresii, mai mult atât, eu am vorbit despre aceasta, despre trecerea la reforme noi, în cadrul închiderii sesiunii de primăvară-vară a Parlamentului, la sfârșitul lunii iulie. Și îmi pare bine că populația deja înțelege necesitatea acestor reforme, ceea ce înseamnă că noi mai ușor, în termene mai scurte, o să efectuăm aceste reforme. Eu am vorbit despre reforme noi, reforme moderne, reforme bazate pe tehnologie avansate, pe experiență țărilor care deja lucrează în acest domeniu și în această direcție calitativă care corespunde cerințelor secolului 21. Noi, cu părere de rău, până acum am făcut reforme care în rezultat mai mult au distrus decât au creat ceva. Prin privatizare am deindustrializat țara, prin reforme în agricultură am distrus baza agriculturii contemporane, moderne, industriale. Prin alte reforme, tot cam de așa gen, cam în așa direcție, noi în loc să obținem rezultate pozitive și să mergem înainte, noi de fapt ne-am oprit, dar pe multe poziții noi am rămas în urmă. Vreau să vă imaginați că în 2001, când noi am venit la guvernare, PIB-ul țării, actualmente, pe baza datelor de pe 2000, al cotăia numai 34% din PIB-ul anului 1990. Noi am întors între acești ani de zile 30%. Dar încă 40 și ceva de procente noi trebuie să lucrăm. Deci noi avem necesitate foarte stringentă de a trece la reforme noi, reforme moderne, reforme structurale, reforme în care să fie cointeresat fiecare cetățean și participant, nu numai cointeresant, dar și participant activ, pentru că aceste reforme cetățenii așteptau și se uitau. Și asta mai facă guvernarea împotriva lor. Și o să termine aceste reforme și la ce sărășie, la ce neajunsuri, la ce nevoia să ajungă cetățenii. Trebuie de fiecare reformă, în primul rând, ea nu trebuie să fie din contul poporului, ea trebuie să fie pentru folosul poporului. Noi nu numai să ne gândim la cum începem reforma, dar cu ce o să terminăm această reformă. Foarte bine gândit.
Cum vedeți relațiile cu Uniunea Europeană și cu vecinii de la vest ai Moldovei, în speță România în acest caz, în perspectiva preconizată extinderea Uniunii la granița statului moldovean în 2007? Va exista o mai pronunțată orientare a Moldovei spre Uniunea Europeană?
Încă 2 ani de zile în urmă, noi am declarat pentru prima dată prompt că strategia noastră de dezvoltare a țării noastre este integrarea în Uniunea Europeană. Și nu numai am declarat, dar am început a efectua și măsuri concrete. De exemplu, astăzi noi deja activează la noi Departamentul Integrării Europene. Este elaborat împreună cu Uniunea Europeană planul de lucru UE Republica Moldova. Deschidem reprezentanța Republicii Moldova la Bruxelles și multe alte lucruri se hotărăsc, știți, de astea de rutină, care trebuie obligatoriu pentru a atinge scopurile acestei strategii naționale. Și această strategie nu este una din strategii aia, aceasta este strategia de bază, aceasta este strategia cea mai importantă pentru viitorul țării noastre. De aceea și relațiile, în primul rând relațiile bilaterale, în al doilea rând, aderarea Moldovei la diferite structuri europene, începând cu Pactul de Stabilitate pe țările de sud-est, cu alte structuri regionale în Europa. Moldova deja este membru sau este candidat și noi lucrăm foarte activ între aceste structuri. Și ultima, la acest capitol, sunt relații de bună vecinitate cu vecinii, cu țările din arealul nostru, unde suntem bazinul Mării Negre, alte țări care ne înconjoară statul nostru.
Anul acesta este anul Ștefan cel Mare. În vară mi-aduc aminte că dumneavoastră nu ați participat la Putna, la sărbătorirea evenimentului, gest care a fost interpretat de unii analiști și de o parte a presei din România ca o dovadă de răceală în relațiile dintre București și Chișinău. Este adevărat? Există o răceală și în aceste relații?
Eu n-aș vorbi cu această frazeologie despre temperatură, despre răceală. Sunt probleme, există probleme care nu au apărut când am venit noi la guvernare sau de când este președinte domnul Iliescu sau alți conducători ai țării vecine cu noi. Aceste probleme poate chiar poartă și un caracter istoric. Și odată ele totuna trebuie de rezolvat, de pus punct pe ele ca să înțelegem și noi, ca să înțeleagă și vecinii noștri, mai ales după ce Republica Moldova a devenit țară independentă, suverană, de toate punctele de vedere. De ce aceste probleme au fost, eu știu, neașteptate sau cum s-a întâmplat, dar au fost ridicate de noi, abordate de noi și pus în fața conducerii României. Da, și noi am insistat și insistăm ca la aceste probleme să fie răspunsurile respective și bazându-ne pe situația că noi ați fim nedat de istorie să fim vecini, noi trebuie să creăm un fond foarte pozitiv de dezvoltare acestor relații bilaterale cu România. Eu sunt predispus din toate punctele de vedere aceste relații să fie ridicate la cel mai înalt nivel. Și noi contribuim la aceasta. De exemplu, necătând la aceste, aș spune eu așa, ping-pong lingvistic sau istoric, totuși relațiile noastre economice, bravo agenților economici, se dezvoltă foarte bine și sunt în creștere, relațiile bilaterale economice. De aceea noi nu o să stăm munte și punte, pentru că, mă rog, ia ca nu se hotărăsc problema cu tare, da să oprim toate relațiile, da să ne întoarcem înapoi, da să nu știu ce, dar noi o să mergem înainte și o să promovăm o politică de bună vecinitate foarte atrăgătoare, cu propuneri foarte serioase pentru prietenii noștri din România și acest lucru și-l facem acum, dar și suntem gata să conlucrăm cu orice conducere, cu orice guvernare a României pentru a dezvolta aceste relații.
Domnule președinte, vă mulțumesc.
Președintele Vladimir Voronin, intervievat de corespondentul Europei Libere, Eugen Tomiuc. În a doua parte a emisiunii, politologul Vladimir Socol se va uita și el la ultimele declarații ale președintelui moldovean făcute Europei Libere.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 28 de minute și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Ciurchescu
și Alexandru Ieftode. Ne puteți scrie pe adresa biroului Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibere.org.
Joi s-a aflat la Chișinău secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer. După discuții cu președintele Voronin, cu ministrul de externe Andrei Stratan și cu ministrul apărării Victor Gaiciuc, secretarul general NATO a făcut o serie de declarații generale despre necesitatea rezolvării conflictului transnistrian. Alianța, a precizat de Hoop Scheffer, nu se va implica însă direct.
Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analiștii politici Igor Munteanu și Gheorghe Cojocaru despre scopul vizitei secretarului general NATO la Chișinău și perspectivele colaborării NATO-Republica Moldova. În deschiderea discuției, Igor Munteanu a declarat.
În primul rând este legat de faptul că relațiile existente între Republica Moldova și NATO sunt nesatisfăcătoare pentru ambele părți, mai ales în ultimii ani de zile. Principalele activități între Alianța NATO și Republica Moldova au fost înghețate. În al doilea rând, cred că există un mare interes al Alianței pentru a redesena o strategie vis-a-vis de realitățile care există în spațiul ex-sovietic.
Unii se așteptau că secretarul general în noua sa ipostază și cunoscător bun al dosarului Transnistria va implica imediat și direct NATO în soluționarea crizei transnistrene. S-a întâmplat acest lucru, domnul Munteanu?
Alianța NATO nu poate fi implicată decât atunci când este invitată să facă acest lucru.
Actualul statut de neutralitate a Republicii Moldova este într-un fel un cadru care limitează posibilitățile de manifestare a interesului din partea Alianței Nord-Atlantice în toate problemele cu care se confruntă